Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі серады 5 чэрвеня. Нашыя тэмы. Экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. У Беларусі вызначылі 4 магчымыя пляцоўкі для магільніка ядзерных адыходаў. Вайсковая часць адсудзіла ў чыноўнікаў грошы за непрыдатнага прызыўніка. Гэта і іншыя навіны абмяркуем наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. Кучма нядаўна быў прызначаны украінскім прадстаўніком у трохбаковай кантактнай групе па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны. Яе ён пакінуў восенню 2018-га. Раніцай 5 чэрвеня Кучма сустрэўся з Аляксандрам Лукашэнкам. У сераду ў Мінску прайшло паседжанне трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Кучма падчас сустрэчы з беларускім кіраўніком падкрэсліў, што Мінск – гэта адзінае месца, дзе можна праводзіць нармальны дыялог. Ён супраць пераносу перамоўнай пляцоўкі ў іншае месца. Экс-прэзідэнт Украіны спадзяецца на сумеснае вырашэнне праблемы разлічвае на дапамогу персанальна Аляксандра Лукашэнкі. Аднак украінскі палітолаг Яўген Магда лічыць, што гэтая сустрэча ні на што не паўплывае. Пра гэта ён заявіў на хвалях Еўрарадыё.
Встреча, как на мой взгляд, носила ритуальный характер, потому что Леонид Кучма и Александр Лукашенко давно друг друга знают. Собственно говоря, 25 лет назад они оба стали президентами, только за это время Лукашенко все время работал президентом, а Кучма менял разные ипостаси и приехал в качестве второго президента, которого шестой президент убедил поработать еще в тристоронней контактной группе. Я думаю, что эта встреча определенно не ухудшит украинско-белорусские отношения, но я не вижу перспектив, по которым она позволяет решить проблематику конфликта на Донбассе. Потому что ключ от решения этих проблем лежит не в Минске и не в Киеве, а лежит в Москве.
Заявил украинский политолог Яуген Магда.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Беларусі вызначылі 4 магчымыя пляцоўкі для магільніка ядзерных адыходаў. У распараджэнні Еўрарадыё апынуўся даклад па выбары месца для магільніка ядзерных адходаў БелАЭС. Яго падрыхтавалі спецыялісты з Інстытута ядзерных даследаванняў «Сосны» для міжнароднай канферэнцыі па атамнай энергетыцы. У выніку знайшлі 4 месцы. Усе яны знаходзяцца ў 5-кіламетровай зоне ад АЭС. Як паказваюць у сваім дакладзе даследчыкі з Інстытута «Сосны», з 4 магчымых аптымальнай выглядае пляцоўка нумар 2. Яна знаходзіцца побач з вёскай Авены, Шульнікі і Мяшляны. Яны размешчаны побач з мясцовай дарогай П-45. Афіцыйна будаўнічае размяшчэнне магільніка радыяцыйных адходаў беларуская АЭС не называецца. Дырэкцыя атамнай станцыі сцвярджае, што канчаткова пляцоўку павінны выбраць да канца 2021 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Галоўнай крыніцай канфлікту і праблем у рэгіёне з'яўляецца Расія. Пра гэта амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Кізім заявіў у Мінску падчас адкрытай сустрэчы экспертна-аналітычнага клуба на тэму «Беларусі і Украіна. Перспектывы развіцця адносін пасля украінскіх выбараў».
Особо после выборов, все чаще и чаще бросаются в глаза оценки украинских экспертов и вообще не только политиков. Какое-то чувство такого-то реванша, как это называется у нас, да, после революции гидности у нас было, достоинство. Как-то все притихли, попрятали, как говорится, уши, а сегодня все говорят снова о том, что мы возобновим с Россией, надо идти на контакт, можно идти на переговоры, можно проводить референдум. Как-то в этом ключе почему-то вообще перестали говорить о главном факторе, который влияет на наши отношения с вами, в том числе между белорусско-украинские отношения, это фактор России. Вчера я присутствовал на, вот вчера на прекрасной конференции, посвященной десятилетию Восточного партнерства, и выступление, ну, практически никого не звучала тема о том, все-таки, конфликт в Украине, проблемы в регионе безопасности и так далее. Как-то все говорят, что происходит, но не знавать главные источники этого конфликта, главная проблема этого конфликта. А главная проблема этого конфликта и ситуация в регионе – это все-таки позиция Российской Федерации. И та агрессия, которая была против Украины, и которая продолжается, и Крым, который мы почти что потеряли, скажем так. То есть вот это все почему-то не вспоминается. Почему-то все замалчивают тем, все-таки, у кого проблемы в этом регионе и с кем?
Заявіў падчас сустрэчы экспертна-аналітычнага клуба Ігар Кізім. Таксама дыпламат пагутарыў з журналістам Еўрарадыё. У прыватнасці ён заявіў, што ўкраінская амбасада ў Мінску пакуль што не рыхтуе візіт прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага ў нашую краіну. Дарэчы, дыпламат таксама абверг звесткі, што на перамовы наконт Донбасу ў Мінск можа прыехаць начальнік генштаба ўзброеных сілаў Украіны. Інфармацыя пра гэта з'яўлялася ў СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сусветный банк погоршил прогноз развития экономики Беларуси. Это выникает из опубликованного документа с прогнозом развития сусветной экономики на 2019-2020 годы. Поводле новой оценки роста валового внутреннего продукта Беларуси сёлета складе 1,8%, у 2020-м 1,3%, у 2021-м 1,2%. Ранейший прогноз был у студени сёлета. У параунани с ЕМ лічбы знізіліся на 0,9%, 1,2% і 1,3% адпаведна. Сярод рызыкаў экспертамі называюцца раптоўныя перамены настрою інвестараў. На іх думку, рост палітычнай нявызначанасці можа падарваць давер бізнесу і інвестараў. Адзначаецца, што Беларусь адносіцца да краінаў, якія адрозніваюцца высокім дэфіцытам рахунку бягучых аперацый, моцнай залежнасцю ад прытоку капіталу ці значным объемом запозычанасці у замежнай валюте. Эксперты Сусветнага банку мяркуюць, что темпы будучага росту экономики нашей краины залежать у приватности от того, накольки поспяховым будзе реализация структурных реформаў.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Вайсковая часть адсудзіла ў чыноўнікаў грошы за непрыдатнага прызыўніка. Як паведамляецца на сайце Вярхоўнага суда, вайсковая часть заявіла аб прычыненні шкоды ў выніку датэрміновага звальнення вайскоўца. Выявілася, што падчас прызыву неўролаг не правёў належны агляд хлопца ў адпаведнасці з методыкамі абследавання нервовай сістэмы. У прыватнасці, ён не ацаніў наяўнасць прыкмет мышачнай атрафіі ў хлопца. У выніку прызыўніка не абгрунтавана отправили на терминовую военную службу. Суд постановил спагнать с Пружанского райвыканкама на корысть войсковой части 923 рубли, а так само 637 рублей на оплату державной пошлины. На гэтым программа «Петарда» завершена. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на наших хвалях.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.